ausies skaties visā pasaulē.
Labvakar! Viņš ir klāt. Viņš tūdaļ gatavos jums. Dāmas un kungi, Gustavs Terzens, eterologs, kurš gatavo dzīvajā no herciem un labiem cilvēkiem. Laipni lūgti dzīvajās vakariņās!
Vērīgākie no klausītājiem un radio skatītājiem būs pamanījuši, ka pilnīgi baltās glāzēs ir saliets pilnīgi balts, tīrs ūdens, un balta arī viņa sēž pie mikrofona. Līdz ar to kaut kādās aritmētikas stundās ir pilnīgi skaidrs un noskaidrots, ka šodien, tieši šajā 19. jūnija novakarē, ceturtdienā, nav vairs jāstrādā. Izbeidziet šīs puritāniskās domas, ir jāklausās radio, jo 5. no 9. Nordejā pozitīvo vakariņu dienām ir klāt šeit šovakar Radio SVH, un mēs dzirdēsim daudz svaigas, nu es gribētu teikt dzīves īstenībā, bet dziļi sirdī ceru arī svaigas mūzikas, jo šovakar šeit piedalīsies grupa The Sound Poets, kuras ļoti gaida festivāla apmeklētāji. Nu, divos lielos festivālos būs, un arī Sigulda jau zina, ka viņi būs klāt vienā konkrētā datumā, bet ar akustisku izpildījumu, ar kolosālu vecbungu, ar labi skanošu čellu un hūtīti galvā, būs tādi, es ļoti nobriedis sastāvs šajā vakarā, kaut arī nepilns būs no Sound Poets, bet pirms tam mēs uzzināsim noslēpums par nedēļu sakrātos no pozitīvu štāba Lindi Igolniec ir klāt, un vēlāk, nu, aptuveni stundas ietvaros, kāds no jums klausītājiem tiks pie pozitīvus 2014 visu triju dienu ielūgumu spēlē zini zem savējo, un pirms tam ātrajās vakariņās, protams, vai nu pie oriģinālā pozitīvus tēkrekla vai May 28 speciālā festivāla pulksniņš, draugi, nav laika, jo laika ir uzlaist kosmosā.
Festivāls ir pārbaudījums. Tam ir jāgatavojas. Eterā Nordea pozitīvās vakariņas.
Es redzu, ka pozitīvu štāba darbinieki vēl aplūgumus nav uzrakstījuši. Tāda diversija ar to, ka festivālu pašiem apmeklēt vēl nav, kā saka, iecer realizējusies. Linda Igolniec ir šeit. Labvakar.
Labvakar.
Uzticamais kareivis no pozitīvu štāba. Kas jauns?
Jauns tas, ka mēs esam iegājuši tā finiša taisnē. Mēs jau redzam to finišu. Nu jā.
Festivāls vēl nav noticis, un jūs jau finišējat.
Nē, nu, protams, bet ka viss tā kā iet, tā kā ir sakārtojies pamazām, teritorija jau ir saplānota, mēs apmēram zinām, kas kur stāvēs, kas tur atradīsies.
Kur es stāvēšu?
Nu, tu stāvēsi, man liekas, pie Nordejā skatuves, dienāk tu stāsies Trikī. Ne?
Jā, nu, to jūs pēc kadastra varējāt aprēķināt pilnīgi mierīgi.
Jā, nu tas ir pilnīgi skaidrs, tu būs tur.
Labi, kur tu stāvēsi?
O, es stāvēšu noteikti kaut kur preses mediju tautas rajonā, un es droši vien arī tur, nu, tās trīs dienas valdīšu.
Lūk, kāds festivāls presē būs pašai savs rajons.
Jā, pašai savs festivāls.
Kolosāli. Jā, nu lūk, un par nelielām tām niansītēm es šodien apskatījos cenu listē. VIP biļeti maksā 220 eiro.
Jā.
Tas ir tā kā minimālā alga Latvijā aptuveni. Ko par to var iegūt?
Nu, tā ir VIP biļete. Par to var iegūt atsevišķu bāru, brīvu pieju dzērieniem, nekādas rindas, atsevišķas labierīcības, paaugstinājumi, no kuras skatīties lielās grupas. Nu, diezgan...
Priekšlaicīgi nobalstot Saeimas vēlēšanu.
Nu, to pagaidām nevar.
Nākamgad. Kolosāli, jā. Vai, es tā varu atgādināt, ka, ja jau mājaslapā vēl informācija par biļetēm ir, tātad biļetes vēl ir pieejamas.
Nu, mazliet, bet ir.
Pareizi, jums tiek vēl ir tas pēcjāņu koncerts priekšā jūsu štāba, jums tas vēl jāpārdzīvoja.
Jā, nu, tas ir tāds grandios, tā kā ieskaņas, sagatavošanās un izmēģinājuma testa, tāds pilota pasākums.
Kādi mākslinieki ir piepulcējušies pēdējās mēnesi laikā?
Mums ir tā kā gan Tallinn Music Week, kur arī tā kā šogad bīsts ir milzīgs tā kā mūzikas festivāls Tallinā, un viņi ir mums sagādājuši veselu sešu mākslinieku plādījumu skatuves. Un tad mēs iepazīsimies tieši ar to, kas jauns, svaigs, pošs Tallinā. Nu, vispār Igaunijā, protams.
Es redzēju, ka tur ir tāda grupa kā Tallinn Daggers.
Jā.
Tallinas duņši.
Jā, viņi gan nebūs tieši tā kā Tallinn Music Week ietveros, bet viņi būs. Viņi būs festivālā.
Bet no Tallinn.
Jā.
Tallinas Tallinn.
Bet kas vēl interesants par māksliniekiem, mēs beidzot tā kā zinām, kas, kad ieradīsies, kas kā atbrauks līdz festivāla teritorijai. Un pats interesantākais, kad ļoti daudz mākslinieki paliek vairākas dienas Rīgā. Nu, tieši tā kā Latvijā un Rīgā, un tā kā daudzas fanes var tā kā gatavoties jau satīstavus mīļos mākslinieks kaut kur.
Man liekas, Kings of Leon izstāstīs,
ielās.
Kāda tad īsti ir tā solītā Latvijas vasara.
Nē, nu festivāli būs fantastisks laiks. Tad, nu, nešaubies.
Sati to arī soli, jā.
Nu, jā.
Labi, laika, tas ir skaidrs. Nu, par lielākajiem māksliniekiem es pieņemu arī. Es pamanīju vēl tādu informāciju, ka jūs izziņojat ar lidmašīnas kompāniju kopā, ja visiem tiem mūsu tautiešiem, kas ieradīsies uz festivālu no ārzemijām.
Nu, viņi var paspēt vēl līdz šīs dienas pusnaktī nopirkt šo speciālo piedāvājumu. Bet tur ir vairāk galamērķi, no kuriem var atlidot un aizlidot atpakaļ super izdevīgu mūsu draugai ar Baltic cenu. Un plus vēl tā kā dabūt arī festivālā.
Es precīzi redzēju, Amsterdam bija uzrunāta.
Jā.
Tā Amsterdamā īpaši atgādinājums, vai nenotavēlu?
Katru dienu bija īpašai pilsētā.
Jā, kolosāli nonāra. Krekli ir sadrukāti, to man pagājušanai stāstīja, ir jau izķerti.
Krekli nav tā kā gatavi. Viņi ir drukāšanas procesā, jo viņi ir ļoti daudz.
Pārdesmit tūkstoši jāsadrukājas.
Nu, protams. Cilvēku būs teritorijā.
Klau, un pagājušajā nedēļā, kad tu teici, ka var jaunās grupas pieteikties, uzspēlēt uz Telšu pilsētiņas skatuves, kā tur veicās?
Tur veicās ļoti labi, bet Coffeein mājaslapā, tas ir arī tas noslēpums, kas ir jau atklāts, ka Coffeein ir tas mūsu sadarbības partners. Tur ir viss skaidri un gaiši rakstīts, kas jādara, kā to var izdarīt, kur jāiet, kur jāsūt un tā tālāk.
Tad tas ir jāiet vienkārši jūsu pozitīvas mājaslapā, tur tālāk ir maršruts, jā?
Nē, tur ir jāiet Coffeein mājaslapā.
Opa.
Un tur ir tā kā precīzāk un uzreiz un nešāboties ir atrast to informāciju. Bet, kas interesanti, arī šodien noslēdzās fotogrāfu pieteikšanās. Atceries to stāstīt?
Jā, jūs meklējat galma fotogrāfu.
Jā, un ir 200 pieteikumi. Mēs esam sapratuši, ka Jāņems nebūs.
Nu, pusi no viņiem ir arhitekti, es tev uzreiz pasaku.
Jā. Un tā kā mums būs Jāņa laikā jāskatās, jāiet cauri tiem pieteikumiem un jāmeklē tie paši labākie. Un pēc Jāņiem arī jāpasaka, kuri tie
tad
būs.
Tad būs tas shortlist no 10 un...
Nu, jā. Un tad jau mēs tā...
Tā.
Sadalīsim.
Kas vēl tāds prātā? Labi, apēdam ātrās vakariņas un tad arī skatīsies tālāk, varbūt vēl kādi jautājumi radīsies. Starp citu, Twitteris jūs iespējam, kamēr šeit ir pozitīvs štāba darbiniece, kaujiniece, Linda Igolniece. Noteikti uzdodiet jautājumus, jau vēl pāris minūtes viņa šeit ten būs.
Pēc sešiem nedrīkst ēst, bet par astoņiem neviens neko nav teicis. Ātrās vakariņas.
Es it kā nosolījos sev pašam pagājušo nedēļu šo jautājumu vairs nekad mūžā neuzdot ātrajās vakariņās šeit pozitīvas sakrā, bet nu labi, nu ko es varu jums var izdarīt tad pēdējo reizi, ok? Cik dienas ir atlikušas līdz festivālam pozitīvas 2014? To atbildi sniedziet lūdzu mikroblogošanas vietnē Twitter.com zem kontēta Radio SVH un kamēr jūs domājat pareizu atbildi, es jums piedāvāju tādu mākslinieku kā Kašuks. Un Kašuks ir paņēmis priekšā Carnival Youth. Ar remiksu.
Never have enough of this, I'll never have enough of this. Never have enough of this, I'll never have enough of this. Never have enough of this, I'll never have enough of this. Eyes wide open, try to find my memories. Birds tweet, rivers flow, best friends are my family. So generous, fearless, they gave us happiness. You are
my bitterness. I'll never have enough of this. I'll never have enough of this. Never have enough of this. I'll never have enough of this. Never have enough of this. I'll never have enough of this. Never have enough of this. I'll never have enough of this. Never have enough of this. I'll never have enough of this. Never have enough of this. I'll never have enough of this. Never have enough of this. I'll never have enough of this. Never have enough of this. I'll never have enough of this.
Karnival jūs atdevuši savu dziesmu pa celiņiem elektronikim, un elektronikas ir salodējis remix kopā kašoks viņam vārs lūk šādos te pustālajos ritmos. Nu, diskotēkā, es domāju, kā aizies. Linda Igolnieca tikmēr no pozitīvu štāba šeit sēž un noskaidrosim to daļu visu patiesību par atlikumu, par savu atlikumu līdz festivāla dienai. Nu, daži, kas brauks jau nedēļu iepriekš, uz tiem jautājums neatiecas, protams. Jautājums attiecas uz tiem, kas apmeklēs festivālu līdz ar pirmo legālo dienu. Un ātrajās vakariņās jautājums, cik dienas no šodienas ir atlikuši līdz pozitīvus 2014. Pareizais atbildes variants ir 29.
Uhu!
Tas pat nav mēnesis vairāk, saprot?
Nē. Tas ir finiš.
Nav.
Finiš taisni.
Vairāk kā februāri. Nu,
Aišpurkungs. 29. februārī piedzimušajiem nav laimes 4 gadus, kā mēs zinām. Reizi 4, tā kā pasaules kausa futbolā viņi iestājās tikai. Linda, palīdzi man, es jau rulēju uz leju. Tu saki stop tikai.
Es domāju, domāju.
Ai, ko daudz te gribētāji.
Stop.
Aivars Daugavietis, lūk, prieks, prieks šādam vārdam, šādam vīram ar šādu vārdu izsniegt 3 dienu ielūgumu būs vienam pašam jābrauc, jo divi tas būtu pa grēzni. Klau, priecīgi jau nolīgot.
Nu, tev arī.
Jā.
Tev arī.
Mēs tiekam.
Prātīgi galvenais.
Kāpēc?
Lai uz Kings of Leon tā kā aiziet un vēl pēc tam festivālu aiziet.
Kings of Leon, lai lec pār uguns, kur mēs mūsējām. Nu, redz, tad nākamnedēļ būs atkal tu ciemos, cik es noprotu? Vai sūtīs galveno?
Nu, varbūt, zin kā, ja, nu, kā mēs sarunāsim, kā mēs sarunāsim.
Ļoti labi, ļoti labi. Paldies, tā bija Linda Igolnēs no pozitīvu štāba ar ziņām noslēpumiem un papildinājumiem, un tāda būs arī nākamo nedēļu. Nu, nākamo nedēļu mēs jau noslēgsimies trešdaļā atlikuma līdz festivāla pirmajai dienai, bet šobrīd un tagad saskaitīsim kopā svītriņas ar apvienību Gaujards, un pēc tam gan ķeramies klāt grupai The Sound Poets, kas ir jau šeit uzskaņojušies un jau ar Lindu kopā noskaidro skatuves lielumus, izmērus un vispārējo. Skaitam strīpiņas ar Gaujards. Gribam skaļāk atcerieties arī par video tiešraidi, par audio tiešraidi, ja neesat pie tiešā herca šajā brīdī. Tas viss atrodams Radio SVH mājaslapā.
Uz papīrā ir uzvilktas tūkstots mazas svītriņas. Katra no tām viena doma, katra no tām sekunde. Es par tevi iedomājos nepabeigtos dzejoļos. Es par tevi iedomājos biežāk nekā pieklātos, iedomājos. Cerēsim, ka zīmolis it neko nav sajaucis. Grafīts nekad nebeigsies, svītras kopā savilksies. Es par tevi iedomājos nepabeigtos dzejoļos. Es par tevi iedomājos biežāk nekā pieklātos, iedomājos. Cilpa tagad savilkta, tas nekas, kas zīmēta. Upuris ir pādevies, slasts ir cieši aizcirties. Visas trauslās līnijas palikusi tikai viena dziļi, dziļi skrāpēta. Es par tevi iedomājos nepabeigtos dzejoļos. Es par tevi iedomājos biežāk nekā pieklātos. Atkal tevi iedomājos rītos drūmos pelēkos. Es par tevi iedomājos
gadus koncerts Baltijā. ASV roka superzvaigznes Kings of Leon Meža parka lielajā estrādē 25. jūnijā. Pērc biļetes uz Kings of Leon koncertu, biļešu servis un Ticketpro kasēs. Iesaka Radio SVH, atbalsta Delfī, diena, kas jauns.
Lai tavi svētki garšos pēc Latvijas, iegriezies Valmiermuižas tirgotavās un te tu atradīsi nevien dzīvos alus, bet arī labumus no Latvijas garšu meistariem, gan sierus, gan īpašās Valmiermuižas alus uzskodas. Tāpat arī alus glāzes un citas vienreizīgas dāvanas Līgai un Jānim. Valmiermuižas tirgotavas darbojas pie alus darītavas un Rīgā, Briāni ielā 9A, svini ar Latvijas garšu.
Pārmērīga alkohola lietošana var kaitēt cilvēka veselībai. Tu taču zini, kur svinēt Jāņus? Iegaumē! 23. jūnijā svinēsim Jāņus Cinevilā. Jautras izdarības, plikos krējiens, brīvdabas kīno un mazajiem ķipariem bērnu atrakcijas. Lūstēsimies ar grupu Apveceš, Galaktika, Lauris Busos un Headline, Roberts Gobziņš un Rasnie Putni. Diskotēkā gandējosim līdz rītausmai. Pelšu pilsētiņā meklēsim papārdes ziedu. Atnāc, būs jautri! Kopā ar tevi būšu arī es, Māris Grigalis. Tātad bez nokrišņiem svinēsim Jāņus Cinevilā.
Līgos vaku karstumā tevi pārņem īpaši radošs noskaņojums un nepārvarama vēlme dalīties ar ierakstiem Facebook.
Es atradu papārdu sakni. Hev, man alus uzkāries.
Jums arī sāla griežas.
Varbūt tie ir dulli posti, bet mums patīk. Tieši tajos slēpjas visa jautrība. Tāpēc bites klientiem Līgo laikā megaprieki Facebook lietošanai par brīvu. Bite, kompānija, kurai varbūt nav paši prātīgākie posti, bet jautrākie gan. Bite, citāda kompānija. Vairāk Bite LV.
Avīze padusē. Izklaides pilnas kabatas. Rītenim pie ragiem. Ah, tā tik būs vasara. Abonai laikrakstu Diena un laimē Weekend Box vai Velosipēdu. Abonai zvanot 67000624 vai internetā abonai.diena.lv.
Loterijas atļaujas numurs 3548.
Torlei. Tavos ikdienas mazajos priekos un lielajos dzīves notikumos. No mums atkarīgs, paiesim tiem garām vai atstāsim atmiņās mūžam. Torlei. Tie ir laimes mirkļi svētkos. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgajiem personām ir aizliegta.
Festivāls ir pārbaudījums. Tam ir jāgatavojas. Ēterā Nordea pozitīvās vakariņas.
Ha! Draugi, pozitīvāk nemēdz būt. Tāda dižbunga, ja šajā gadījumā pieklājīgi būtu teikt vecbunga, monočels un arī dzendam mednieku cepurīti. Visi ir klāt, grupa desā un poets ir klāt. Labvakar, Jāni un
Dīva. Labvakar!
Gint! Ar elektrisko vasu. Nu, tas ir noticis, tas ir beidzot noticis. Gan drīz, nu mēs esam ļoti to uzvarēju, gan drīz pilnā sastāvā grupa Sound Poets ir ieradusies, jo pirmo reizi, kad viņš šeit viesojās, tas bija divi cilvēki sastāvā, Undīna un Jānis. Nu, tagad ir pievienojies arī Pēters un Gīns. Tā, Pēter, es tev gribētu pirmo pie tāfeles izsaukt šajā vakarā.
Okay, es jau gaidīju.
Tā, ar ceturto piegājienu mēs beidzot tiekamies studijā. Ne ar laika suni, ne ar Sound Poets, ja? Divas reizes ar laiku. Nu, kā ir ar to? Tu izvairies.
Nē, es biju uz Ķīnu aizbraucis.
Nu, pareizi, jā, viss skaidrs. Jautājums ir izsmēlts līdz ar to.
Jā.
Draugi, man ir vēl daži konkrēti jautājumi, bet tas būtiskākais ir šobrīd. Nu, es gaidu, tautieši gaidu koncertu, tas, protams, ir labi, jā. Un albums angļu valodā ir vēl labāk. Klipi dziesmām, jo es zinu, ka Madonna ir viens albums, kurā visām dziesmām ir klipi un visas dziesmas ir singli. Tas arī ir labi. Bet kur ir jaunais materiāls?
Kompjuter diskā.
Jaunais materiāls ir sarakstīts. Ne līdz galam, bet ir sarakstīts.
Nu, es neviens es to dzirdēju tagad. Grupas Sound Poets atzinās, ka ir jaunas dziesmas, ir jaunas.
Ir jaunas dziesmas. Mums bija radošā nometne ļoti skaistā vietā. Pie Raiska mezera netālu tādu briediņš saucās. Un brīnies vai ne, trīs dienu laikā mēs sastrādājām 12 jaunas dziesmas.
apziņas plosma muzikālā.
Tur bija kosmos atvērās.
Jūsu uzstāšanās laiks pozitīvas festivālā šajā gadā ir pirmā diena, un man liekas, ka lielāka konfekta grupa nevar saņemt vienos naktī pirmajā dienā. Man šķiet, tas ir ever labākais laiks, kādu vispār var iekārot. Tad headlineri būs beiguši. Un
rītinieki atbraukuši, un beidzot brīvība muzikālā viņiem ir. Un te nākamais.
Klau, es paskatījos ļoti daudzām grupām, tostarp arī ārzem grupām, ir dot pusstundu skatus. Jums ir stunda. Ar ko jūs to skaidrojat šādu vēlību?
Visticamāk ar Normundu daudziem pedāļiem. Viņam baigais laiks paiet, kamēr viņš visu saslēd.
Viņam vienīgiem ir divi raudīji.
Jā, viņam ir divi. Nu, es domāju, ka tas arī ir, nu, pat cik Normunds nav šeit, tad, nu, nevaram par to daudz runāt.
Veseļojies, Normund veseļojies.
Jā, Normund veseļojies. Bet visticamāk tas ar daudzo pedāļu. Nu, jo ārzem grupām nav tik daudz
pedāļu. Jūs spēlēsiet pusstundu, jā?
Nē, mēs spēlēsim stundu, bet Normunds gatavosies ilgāk. Nu, vienkārši sanāks tā, ka mēs...
Pusstundu bez Normunda mēs spēlēsim, viņš turpinās
spēlēt garāk,
pedāļus, un tad tā pusstunda kvalitīvā puse Normunda otrā.
Parasti viņš uz pēdējo dziesmu paspēja.
Jā. Pēdējais gabals ir Normunda gabals. Tur soliņš parasti ir kaut kas.
Un mēs nespēlēm vienkārši.
Soliņš, baigi prieks jūs redzēt. Kādā valodā jūs šokar uzstāsieties? Es jau saprotu, ka industrija liek
Nu, nē, nu šokar mēs spēlējam faktiski latviešiem, līdz ar to mēs spēlēsim, nu, vietējiem klausītājiem, līdz ar to mēs spēlēsim latviešu valodā.
Ā, ja nu kāds klausās, kas nesaprot latviešu.
No Amsterdams.
Jā,
no Amsterdams.
Klagiš, klakmehneks.
Nejaus uzslēdz. Es kā kāds.
Google Translate ir, tu varētu notarīt, mēs varētu eksperimentēt. Es dziedu, ka Google Translate online tulko un posto.
Tu to negribi redzēt. Tajā brīdī. Kolosāli, apsaist, desām poets ir klāt. Es domāju, ka nav ko šeit dzesēt mikrofonus un aiziet spēlēm. Un man bija tāda milzīga šodien pārsteigums. Priekš manis pirmais un lielākais hīts bija Kalniem pārnē izrādās Emīlija. Ar to sākās savu poetas pasaulē un arī Latvijā, protams. Bet kas būs pirmā dziesma šeit šovakar? Es pat nezinu.
Kalniem pāri nē, bet Emīlija.
Jaunais nosaukums.
Man šķiet, ka nu tveru katru brīdi, katru sekundi un laika sprīdi. Man šķiet, nu beidzot, nu, laika nemirs rimis, līdz ar tevi pats no jauna dzīmis. Ka nu viegls katrs solis it kā trauktus pāri laikā lokiem. Man šķiet, nu beidzot, nu miers ir īsts un paties, un tā ik reiz, ka tu uz mani skaties. Man ir apjausdu, cik tas ir daudz. Būt līdzās tev, būt klāt un vērot, kā tu auc. Man šķiet, ka nu šķiet pat negaisā un lietus laikā. Man šķiet, nu beidzot, nu itin viss ir gana. Nē, nu dien, es zinu, viss ir gana. Man apjausdots, cik tas ir tev, cik ļoti daudz. Būt līdzās tev, būt klāt un vārot, kā tu hauc. Man apjausdots, cik tas ir tev, cik ļoti daudz. Būt līdzās tev,
Ēterā dzīvās vakariņas.
Basketbola minūte.
Latvijas Basketbola Savienība gatavojas piedalīties konkursos par tiesībām rīkot 2015. Gada Eiropas čempionāta fināla turnīra un 2019. Gada pasaules kausa izcīņas spēles. Startautiskās basketbola federācijas Eiropas nodaļas valde drošības apsvērumu dēļ nolēmusi pārcelt Eiropas 2015. Gada vīriešu čempionāta fināla turnīru no Ukrainas uz citu vietu. Izsludināts jauns konkurss potenciālajiem rīkotājiem, kuriem jāpiesakās līdz 31. Jūlijam. Savukārt FIBA pasaules organizācijai nosūtīts kopīgs Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas pieteikums, apliecinot vēlmi četru valstu spēkiem sarīkot pasaules kausa izcīņu. Tuvākajā laikā LBS saņems rīkošanas konkursu noteikumus un lems par oficiālu savas kandidatūras izvirzīšanu.
Basketbola minūte.
Nordea pozitīvās vakariņas.
Wow, vienmēr mēs te basketbola minūtu klausamies, bet kas notiek Brazīlijā? Kas notiek Brazīlijā? Geogrāfijas pamatstunda. Nu, draugi, mācieties, kur ir Kolumbija un kur ir Cote d'Ivoire. Nu, pat Kolumbija bija 2-0 priekšā otrajā puslaikā, bet Cote d'Ivoirieši afriebis ar precīzu trāpījumu. Vārtu taisnas turī, kā teikt mans kolēģis Anatolijs. Atgriežamies pie mūzikas, atgriežamies pie skaistā, pie gaisīgā un kosmiskā.
Nu, dien.
Jā, grupa The Sound Poets šeit šovakar klāt ir tagad gandrīz pilnā sastāvā, un es saprotu, es skaitīju pirms tam personāli.
Klausies, nevajag nokāst kartupeļus?
Vajag.
Nu, es skrienāt ar viņšu nokāst.
Tas no slātavs, tā. Piegājiens, bet es saprotu, Normunds, bet kur ir Kate? Es saprotu, mums bija divas meitenes grupā vienu brīdi.
Kate ir iespējams, ka Islandē. Bet globāli Kate paņēmusi ir māksliniecko radošo pauzi, lai pievērstos kinematogrāfijai, kas viņas aicinājums.
Tas ir pilnīgi neradošs un nemākslinieks.
Tieši tā, nemākslinieks.
TV ziņas.
Nē, kino. Un līdz ar to pat labā, viņam paņēmusi pauzīt un Kate labā grupā nav.
Kolosā, tad dejotājs grupā jums vairs nav.
Multimākslinieks mums grupās vairs nav.
Gins ir blaks, un kāpēc tu to saki?
Tā es varu, ka rīta sekcija tādā saiziet kamolā. Tur stūrīt ir labi, ir dīvāni un baltās sienas. Ļoti labi. Klau, nu, ir trīs gadi apkārt, nu jau nedaudz vairāk, ka mēs šo nosaukumu Sound Poets zinam un klausamies. Un jūs ne tikai tautā iemīlēt, bet arī industrijā. Jums ir labels, jums ir menedžeris, jums ir krekliņi, jums ir albums angļu valodā.
Un Twitter konts.
Twitter konts jums ir. Bet kas notiek grupas kontā? Nu, šodajā brīdī, nu, tā veiksme, tas sapnis, viņš sāk pildīties, vai tas joprojām ir dārts hobijs?
Nu, es tagad meklēju jaunu mašīnu, jā. Tā kā viss ir daudz. Labi, joks pie mās, nē, nu kā, nu, mēs pamazām ejam tur, kur mēs gribam.
Jo albums angļu valodā tomēr liecina par to, ka gribas spert kā ārpus ciema.
Ko gribas, ko negribas, nu, tas ir loģiski, ka tev paskastītē iebirst ļoti daudz e-pasta no ārzem cilvēciņiem, kuri saka, ka ļoti patīk mūsu mūzika un YouTube arī visādos sociālos tīkliņos mums raksta, ka patīk, bet nesaprot, ko dzied. Te padās ir igauņi, kas arī ļoti labi uzņem mūsu, mēs esam bijuši spēlējuši latviski, dziedājuši viņiem. Viņi patīk. Ir pirkuši albumus un prasījuši autogrāfus. Kāpēc būt tik egoistiskam un neuztaisīt, vai nesmu, ka dziesmiņas, ka arī nelatviski runājuši.
Tallinu un Igauniju jums ir pēdējā laikā visbiežāk dzirdētais koncertēšanas maršruts, jā, jo Tallinu Music Week, pēc tam jūs bijāt
Tartu, un tam mēs bijām atkal Tallinā, nu, tā teikt, nu, mēs mētiecīgi darām tās lietas.
Tas cipa, man fascinē Igauni, jo pagājušajā nedēļa šeit viesojās grupa Pyro Trees, un viņus izvēlējās radio Kaks. Vienkārši brīvprātīgi un spēlē. Nu, tā kā tas bija 60. Ja, kā radio cilvēki meklēja foršu mūziku un lai ko spēlēt. Un tādā veidā tad es tāpat malveči igauņu īstenībā. Tur mums jāpievēlkās zināmā ziņā. Bet albums angļu valodā, tas taču nav tieši pārlikums no taviem latviešu tekstiem.
Nē, bija sameklēts viens ļoti labs viricis, kurš saglabāja domu un uzrakstīja native speakers no UK un uzrakstīja pilnīgi jauns vārds.
Kā angliski ir Emīlija?
To dziesmu mēs viņš trīs reizes rakstīja līriku, bet nespējām vienoties un kopsaucēju atrast, un to mēs neiekļāvam angļu albumā.
Nu, tik privāts tas viss.
Tas bija pārāk
Kā es tevi saprotu, Jāni, kā es tevi saprotu? Es arī neļautu īstenībā, netulkojās. Bet kā ar kalniem pāri? Over the hills and far away, tas būtu Gerijs Mūrs uzreiz.
Nē, when without you.
When without you, okay. Nu, to mēs arī dzirdēsim šokar, bet latviešu mēlē. Aiziet, nu ejam tālāk. Nu, visi tiem, kas par Côte d'Ivoire, jums ir par ko turēt īkšķis. Īstenībā, jo viņi ir iedzinējās pret Kolumbiju. Bet nesklausamies Sound Poets. Jāni, ko jūs spēlēsiet?
Tavs stāsts.
Nu,
dziesmi par tevi.
Dziesmi par tevi, Gustav.
Ok.
Tavs stāsts ir sācies, gan gadsimt šis drīz sabruks kā kāršu nams, tad zelts un nogrims tai dzelmē, kurš sudrabs mīt. Tavs stāsts ir sācies, kad horizons tik šķietami visiem vienāds un tomēr tik dažāds, kā tramvēras rīts. Tavs stāsts tas tos visu, ko kādreiz skarsi tu, tavs stāsts, tavs stāsts, tavs stāsts, būs ēna, kas sekos līdz, un nenoslēp to. Pat kā batā, tas plēsīs to pušu, kā īlēnsas. Tavs stāsts būs tāds, kādu lemsi pats, un vārdi to nevar izgreznot, jo zini, tie manās melo krāpjas aizvien. Tavs stāsts tas atbalstos visu, ko kādreiz skarsi tu. Tavs stāsts to slavēs un nopels vēl simtiem dainieku. Tavs stāsts, oh, tam būs tava nostāsts.
smagos svētku karstumā tevi pārņem īpaši radošs noskaņojums un nepārvarama vēlme dalīties ar ierakstiem Facebook.
Es atradu papaļu sakni. Hev, man alus uzkāries.
Jums arī sala griežas.
Varbūt tie ir dulli posti, bet mums patīk. Tieši tajos slēpjas visa jautrība. Tāpēc bites klientiem līgo laikā megaprieki Facebook lietošanai par brīvu. Bite, kompānija, kurai varbūt nav paši prātīgākie posti, bet jautrākie gan. Bite, citāda kompānija. Vairāk Bite LV.
Spirits and Wine noteikumi. 6,500 produktu klāsta piedāvājumam. Modernā un funkcionāli attīstītā tirdzniecības vidē precēm ir jābūt marķētām ar pārskatāmām preču zīmēm. Bet īpašu uzmanību ir jāpievērš Spirits and Wine cēnu politikai. Pārbaudiet to. Spirits and Wine. Oriģināli. Andrejostā, Spiceholm un Liepājā.
Radio SVH aicina. Ziedo leģendārās rokgrupas slīvi vides objekta Spoku koks izveidēja Liepājā. Un izvēlies, kuras slīvu dziesmas tiks iegravētas Spoku koka bruģī un atskaņotas koncertā Nezāles neiznīgs 29. augustā. Līvu dziesmu sarakstu meklē Radio SVH LV un balso par savu līvu dziesmu. Ar katru izziņu ziedosi 1 eiro Spoku koka izveidēji. Vairāk par ziedojumu Radio SVH LV.
Mēbeles, mēbeles, mēbeles. Veikalu tīklus Mēbeļu outlets Gigantu piedāvā mēbeles visā Latvijā no Liepājas līdz Daugavpilī. Plašākais mēbeļu piedāvājums par labākajām cenām. Jaunums. Tagad arī kvalitatīvas istabas durvis. Sīkāka informācija www.gigantmēbeles.lv.
Vai ir izdomāti vēl labāki mājas uzkopēji par aerobotu? Visu cieņu. Tagad ir. Un tie ir jaunie aerobotu. Vienīgie, kas ne tikai izsūks, bet arī izmazgās un uzslaucīs māju. Aerobot tagad vēl jaudīgāki, energoefektīvāki un daudz vienkāršāki apkopē. Jaunās paudzes aerobot tagad arī Latvijā. Izvēlies savu aerobot LV.
Čau, mamu, stāv čekinā. Jā, sandals ir, šorti ir, izgludināju. Saļošanās krēms arī ir, Kolumbs iedeva. Nu, viņiem tā ir vasaras akcija, kad pērk čartra ceļojumu Kolumbs dāvina saļošanās krēmu.
Festivāls ir pārbaudījums. Tam ir jāgatavojas. Ēterā Nordea pozitīvās vakariņas.
Ha! Draugi, atcerieties par savu labklājību, par savu kabatu. Atcerieties, lūdzu, es jūs brīdinu pēc 9 uzreiz spēles zina zemes savai un kādam no jums būs iespēja tikt pie ielūguma uz visām trim pozitīvus 2014 dienām. Es pat pieļauju iespēju, ka tur ir iekļauta ekskursija pa Telšu pilsētiņu. Es neesmu drošs, bet es domāju, ka ar šo ielūgumu būs atļauts pieteikami daudz kas. Bet tikmēr grupa De Sava Poets šeit dzīvajās vakariņās, Nordejā pozitīvajās vakariņās. Šis ir piektais izlaidums no 9. Jūs esat vidējie, centrālajie sanāk šajā brīdī. Man tāds
jau... Ekvators.
Jā, būtībā. Tur parasti pirāti peldējās, līdz ko viņi pārprauca.
Pirmoreiz.
Jā, viņu lēc iekšā.
Pirmoreiz mūžā viņi peldējās.
Ekvatora. Nav slikts darbs tādā ziņā. Piektdiena, 18. jūlijas, 1:01 naktī, kad lielais trakums būs uzņēmis tikai, nu tādi.
Elbow, jā?
Nu,
elbow.
Bet jūs kā reiz pēc elbow.
Mēs pēc elbow. Mēs tūkstam džeki nākam, tagad mūsu paklausīties.
Nē, mums ir baigi īstenībā.
Kāpēc?
Mēs neredzēsim elbow.
Paņem mikrofonu to.
Man nav mikrofonu.
Zin kā.
Mums ir stulbi, jo mēs neredzēsim elbow.
Bet elbow jau ir jāklausās tā kā čučēties.
Nu jā, bet redz, nu viņi spēlē pirms mums. Mums tikmēr ir jāskaņo ģitāras un jāstrauka. Normandam tie pedāļi. Jāsprauka.
Negās normāli, nu, bet toties jūs atkal pacelsiet un pēc jums jau toči neaizies gulēt.
Tas gan jā.
Tajā brīdī. Ko man tāds jautājums radās? Ir tāds jēdziens pasaulē kā One Hit Wonder. Un es tā jau cilvēku pēc cilvēku, nē, nu nevar būt.
Tas Lemon Tree?
Jā, Lemon Tree, man liekas, nabaga grupa, es pat grupas nosaukumu neatceros.
Fools Garden.
Jā.
Atbilstoši nosaukt.
Īstenībā, jā, bet jums to nevar pārmest nekādā acī, bet tomēr tiem kalniem ir grūti pārāpties pāri, vai ne?
Mēs necešamies, mēs uz tās vienas dziesmas sēžam, vēl 25 gadus sēdēsim. Mēs neiespriekam,
bet
izkārtībā.
Bet kā ir? Vienkārši, nu, ka, es domāju, ka es neesmu vienīgais, kurš jums to saka, un klausies, tas jums gan bija labs songs, un kā tagad būs ar tām nākamajām?
Nu, zini, kā, baigi, es Jānim noteikti ir cita versija, bet man Emīlija patīk labāk. Visi to kalniem pāri tā slavē, bet man Emīlija patīk labāk.
Bet ja
un arī patika.
Tad ja papreperē, piemēram, ja ir nu, formas, kas griežas uz riņķi, un tās ir tās ir tā vienkāršības ķīla, kas tad līdz zosādi arī cer to klausītāju. Nu, tur Kašmirs, Led Zeppelin, tur Come Together Beatles, tur var saukt. Visu pēc kārtas.
Un Lemon Tree.
Un Lemon Tree, protams, vienā brīdī. Bet ir vēl jau formas, ir triolis, jā, ir acitieni, ir uz un ir uz viens. Tur jau ir vēl versijas. Nu, tajās
ir arī mozi. Coldplay jaunā dziesma, Sky Full of Stars.
Tas ir ar Avicii kopā, tur uzreiz ir skogli, bumbi jāslēdz iekšā tajā brīdī. Bet kā, tā, jo pareizs materiāls ir nu, pietiekami sarežģīts. Nu, nav gluži tā, ka tā es pat jūtu tādas nedaudz arī akadēmiskas ambīcijas brīžiem, zinot pagātni, Aišpurku un gadījumā.
Nē, nu mūs jau mērķis bija to akadēmisko mūziku pārdot vienkārši saprām, lai uzzinātu cilvēku, vajadzēja kalniem pāri un vienu, bet nē, nu nav tā, ka ir, teiksim, koncertos diezgan līdzvērtīgas emocijas, ovācijas no skatītājiem ir to pašu tavu stāstu Emīlija sākot spēlēt, ir, teiksim, tā sajūta, ir, nu, kad atšķirības, tad, teiksim, kas, kā teikt, One Hit Wonder kalniem pāri, nav tik liela, teiksim. Es saku, sāku spēlēt Emīliju vai tavu stāsti, tādas pašas ovācijas.
Un atšķirība ir arī tajā, kur tu to dziesmu klausies, kur tu viņu dzirdi. Jo par radio klausīties tas viens, mājās ar vienu glāzi klausīties tas otrs koncertā.
Exactly.
Nu, mājās ar vienu glāzi ir jāklausās nāc līdzās.
Pieņemsim. Jā, nu kā?
Jo, ja man jāveik tādā, nu es tikai, es ļoti subjektīvi runāju, ja man tādā hitu zosādas, nu tādā līmenī, tad nāca līdzās, ir, nu, tur vienā plauktā, nu, jums varbūt citāds skaits sistēma ir. Tā, draugi, nu spēlē tālāk. Nu,
tā ir ļoti hipnotiska dziesma, to mēs ļoti nākamo esam sagatavojuši,
nāca līdzās.
Jo bija tā jocīga, kad koncerti, vienmēr cilvēki nāca pēc koncertiem, kādreiz, kāpēc jūs tos foršo dziesmu spēlēt, kādu foršo dziesmu? Nāca līdzās.
Nu, redz.
Tā mēs saptam, wow, tā ir mūsu kļūda. Viņi jāspēlē koncertus.
Un dienu Jānis, Pēters un Gints nāc līdzās pie klausītāja dzīvajā, Nordejā, pozitīvajās vakariņās.
Nāc ar plaukstām uz rūtīm es rakstu nāc un līdzās es lūdzu nāc ilgi cik vēlies nāc es lūdzu tev nāc līdzās, nāc ilgi, man blankus nāc ar vārdiem.
Festivāls ir pārbaudījums. Tam ir jāgatavojas. Ēterā Nordea pozitīvās vakariņas.
Draugi, savu poetas dzīvajā šeit, lūk, pat daži cilvēki jau Twitterī pauš, ka futbols ir aizgājis fonā. Nu, tatafons. Pasaules kausa fonā aiziet, kamēr savu poetas spēlē šeit dzīvajās vakariņās dzīvajā. Un vēlreiz atgādinu, brangā skanējumā veselas stundas garumā. Uz pēdējo dziesmu būšot arī solo. Pozitīvas festivālā pirmajā dienā pulksteni vienos naktī uz palādījumu skatuves, kas šogad izskatās, ka būs telts, jā. No pozitīvas savā ģenerālā štāba ir daudzas informācijas, būs dažādas izmaiņas teritoriālajā plānojumā, kas, protams, ir interesanti un labi, jo festivālam ir jābūt, jāmainās ir visādā ziņā.
Bet paši, ka tu pajautāji mums, kā, nu, kā mums vispār iet tā, nu, ar domu, ka mēs, nu, baigi strādājam pie tā angaļa albuma, tad mēs tad gatavojāmies festivāla sezonai.
Un, kad tā beigsies, tad mēs gatavamies
vienam... Beigās mēs, mums būs laiks, nu, kāds koncerts.
Vienam īpašam datumam augustā Siguldas pilsdrupās. Gatavojamies.
Jā, mums 16. augustā būs ļoti mūsu koncerts Siguldā.
To es zinu, tas ir...
Jā, tu zini?
Es zinu par šo koncertu, un viņš tāds tā kā vienīgais tāds one-off ir izziņots, jā. Mm-hmm. Un bet jūs spēlēsiet arī Liepājas?
Nē. Nē, tu samelojies, ka tu sākumā teici divos lielākajos.
Jā.
Jā.
Tas jau nekas.
Tas nekas. Tie tādi baltie meli.
Vienos.
Cerīgie meli.
Nē, nu skatam, tu labu gribēji, bet...
Nē, bet pareizi pateici cerīgie meli. Nu, ka cerēji, ka tu spēlēsim.
Bet kā ir ar to brīdi no sērijas, tā, kurā brīdī materiāls ir nodrillēts tā, ka jūs atsakat, piemēram, mākslinieks, lai atteikt, paklausies, nē, šovasar mēs nespēlēsim, jo nav jaunu dziesmu, un vecās mums ir jau...
Kurš, drīkstas atbildēt? Un tieši tas, kur jaunais materiāls, visi gaida, kur jaunais materiāls, ap kuru laiku sarakstīt jauno materiālu, ka visur ir jāspēlē. Visur jāspēlē.
Bet ja jūs sakat, jūs atdodat uz radošo novērtu, jums izripo 12
uriet. Un tāpēc mēs redzam,
tad jūs viņus sāksiet producēt, tad jūs viņus sāksiet knaibīt un bakstīt un sabojāsiet drēbi. Beigās vēl.
Nu, tu domā, ka sabojās?
Nu, pirmā versija, tak vienmēr ir tā.
Nu, tā vienmēr paliks. Zelta demo.
Zelta demo.
Es domāju, ka vajag zelta mikrofonu arī nomināciju iedot ar zelta demo. Zelta demo, kolosāli.
Bet tieši tāpēc arī mēs taisam to savu one-off special in Siguldas pilsdrupas, lai pielikt punktu tavs stāsts koncertu repertāram un pēc tam dotos ilgaidītajā studijā radošā darba turpinājumā, lai jau salīdzinātu.
Daudz ko teikt.
Daudz ko teikt pārstāmā laikā priecāt savus klausītājus, fans atbalstītājus ar jaunu
albumu. Tur ir gads kā albumu. Tur ir un tad ir albums un klips
un pasaules tūri, jā.
Fotosesija, stadioni. Jo tajā gadā, kad jūs iesildījāt prāta vētru, likās, tagad vispār, Džeka aizies no dienas darbiem projām, un tik būs tikai muzons.
Un tad mēs sākām rakstīt studijā albumu.
Un tad mūs palūdz aiziet projām.
tā arī ir. Bet nu kā ir, jūs esat izauguši no tām, no tām biksēm, ka kāds ir jāiesildi? Vai jūs labprāt?
Tam jau nav nekādas nozīmes. Nu, kāpēc neiesildīt par šo pasākumu?
Nu teiksim, kas brauktu Arcade Fire un teikt, Džeki, gribam, lai jūs iesildat. Nu, es būtu priecīgs.
Es ļoti priecīgs. Es labprāt, kāpēc ne? Forši.
Jo bija jo tas koncerts, kad savu materiālu var tādā uzfrišinātās pozmē atrādīt palādījumā, bija koncerts ar speciālo skatuvu un skanējumu un tā. Un tajā Siguldā tur būs kaut kas līdzīgs tikai brīvdabā, jā?
Nu, pirmkārt, ka tā Siguldas pilsdrupas, jā.
Kurš jūs sildīs?
Saule, cerams.
Prožektori.
Jo jūs būsiet galvenie.
Tas būs mūsu pasākums. Nu, es nezinu, vai tā var teikt galvenie, bet tas mums pasākums.
Un tad būs, jo balta būs saziedējusi maize, kā pērkons dziedāja vēžu dziedās savādāk, un tad būs jānāk vēlreiz uz rādiju atpēl un tā. Vēl viens dziesma, ķeramies klāt spēlē atelpas dēļ. Ok? Sarunāts klausītāji. Atceries telefonu numuru. Atceries, ko tu klausies. Sound Poets.
Atmerdzēt un runāt svešiem vārdiem. To burzmā iederē, vai zini pats, kas esi? Vai zini, kas ir tavs? Kad migla vālos velsies, tupušu šķels vien tavam vals. Soļot vienu ceļu, sirds tā kās neizklīst, un maldu guņu viltam, to dūksnā neiestik. Vai zini pats, kas esi, vai zini, kas ir tavs?